السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa Tiga Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi nikmat yang terbesar yaitu nikmat hidayah, sampai nikmat yang paling kecil yang sangat bermanfaat bagi ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita yaitu membahas tentang taubat. Ya, kita membahas tentang taubat. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu, bahwa taubat itu artinya kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan sekaligus meninggalkan maksiat kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sekarang kita ingin menjelaskan hal lain atau pembahasan lain yang berkaitan dengan taubat, yaitu dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan taubat atas seluruh hamba Allah Jalla wa'ala yang telah banyak berbuat dosa dan maksiat kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Quran Al-Karim sangat banyak yang memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Demikian pula iman Allah, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain juga berfirman, wa man taba, surah Al-Furqan ayat 71, wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah matab. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, sungguh Allah, ya, fa innahu yatubu ila Allah matab, dan dia betul-betul kembali kepada Allah. Dan betul-betul dia kembali dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Itu dalil dari Al-Quran. Akan wajibnya untuk bertobat karena Allah di sini mendatangkan lafaz dengan siratul amr. Kaidah berkata al-amru yaqtadil wujub. Bahwa perintah itu melahirkan hukum wajib. Ma lam yadulla dalil alladhi yasrif 'anil wujub ila al-istihbab. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka berlaku hukum wajib. Asal hukum perintah, asal makna dari perintah adalah wajib. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dalil akan wajibnya bertaubat kepada Allah jalla wa ala. Di mana Allah Subhanahu wa taala atau di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha azza wa jalla dalam hadis riwayat Muslim, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layli yatuba musiqun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiqun layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jalla wa ala menghamparkan tangannya di malam hari untuk menyambut dan menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan dia Allah Jalla wa'ala yang menghamparkan tangannya, yang mengulurkan tangannya di siang hari, yang mengulurkan tangannya untuk menyambut taubat hambanya di siang hari, ya, untuk menyambut taubat hambanya yang telah berbuat dosa di malam hari hingga terbitnya matahari. Hingga terbitnya matahari. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima taubat hambanya selama ia belum mengalami sakaratul maut, ya, selama hambanya belum mengalami sakaratul maut. Karena kalau sudah mengalami sakaratul maut, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun ketika ruhnya sudah, ya, ketika dia sudah mengalami sakarat, lalu dia menyatakan taubatnya kepada Allah Taala. Demikian pula hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi afrah bi taubatil 'abdi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlaka wa bihi mahlakatun ma'ahu rahilatu 'alayha ta'amu wa syarabu. Fa wada'a ra'sahu fa nama nawmatan." فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتدت عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلة عنده. سبد النبي بسبد atau berbunyi Allah lebih bergembira menerima dan menyambut taubat hambanya daripada seorang yang sedang safar, daripada seorang musafir yang sedang singgah atau beristirahat di suatu tempat, dan tempat itu adalah tempat, ya, yang apabila, ya, tempat di mana tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang bisa, ya, diharapkan bantuannya, pertolongannya ketika terjadi apa-apa. Dia tempat yang sangat sepi, sangat sepi, ya, yang akan membinasakan dia kalau dia tidak punya bekal yang mempertahankan hidup, bekal makanan, ya. Di mana dia kalau tidak punya makanan di tempat itu, misalnya di gurun, dia akan mengalami kebinasaan, dia akan mati. Jadi dia hanya mengandalkan makanan bekal safar yang ada di kendaraannya. Lalu dia menyandarkan kepalanya ke sebuah batang pohon. Karena begitu lelahnya, lalu dia tertidur. Pada saat dia terbangun, ternyata kendaraan atau kendaraan yang dia kendarai, yang dia tunggangi, yang membawa bekal makanannya, bekal safarnya, ternyata hilang, entah pergi kemana. Sehingga dia mengalami kepanasan dan kehausan. Sehingga dia kehausan, ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan dia pada saat itu. Dia mengalami kehausan yang nyaris membuatnya mati, mengalami kebinasaan. Sehingga dia mencari ke sana kemari, dia sudah tidak kuat. Dia berpikir, kalau saya berjalan jauh, saya akan haus, saya lemas, saya capek, lalu saya tidak punya tenaga, nah, saya kehausan, saya bisa mati dalam keadaan seperti ini. Akhirnya dia putuskan untuk kembali ke tempat, ke tempatnya semula, di tempat dia tadi dia beristirahat. Lalu dia sudah pasrah. Begitu capeknya dia pasrah kepada Allah, kemudian tidur. Ternyata pada saat dia terbangun, dia angkat kepalanya, dia mengadahkan wajahnya, ternyata dia dapati kendaraan yang ditunggangi sebagai kendaraan safar, yang membawa bekal safarnya, sudah ada di hadapannya. Dalam riwayat yang lain, di mana dia sampai begitu gembiranya orang tersebut karena kendaraan yang ditunggangi, bekal safar yang menjadi harapan hidupnya, itu kembali kepadanya, sampai dia berkata, "Ya Allah, engkau adalah engkau Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanku. Aku adalah Tuhanmu. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Begitu gembiranya tersebut sampai dia salah dalam berucap. Tapi di sini lihat, Allah Rasulullah SAW bismillahi afrah bi taubatil 'abd. Allah sangat gembira menyambut taubat hamba-Nya. Demikian pula sabda Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda? Di mana beliau meriwayatkan riwayat dari Allah Jalla wa Ala, "Fima yahkiki Rabbi, fima yarwi Rabbi." Qala taqala tabaraka wa ta'ala. Adnab 'abdun dhanba. Faqala Allahumma ighfir li dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala. أذنب ذنبي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عارف أذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عارف أذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم meriwayatkan hadis kursi dari Allah جل وعلا. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, "Hambaku telah melakukan sebuah dosa, telah melakukan sebuah perbuatan dosa." Setelah dia berkata, "Wah ya Allah, ampunilah dosa." Lalu Allah Ta'ala berfirman kembali, "Adzab 'abdi dhanban." Lalu dia kembali berbuat dosa. Lalu dia mengulangi perbuatan dosa yang sama. Lalu Allah berkata, selama ia meyakini ia memiliki Rabb yang senantiasa mengampuni dosanya dan menghapus seluruh dosa-dosanya, lalu dia kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama setelah dia bertaubat. Lalu dia berkata lagi, "Ya Rabbku, wahai Rabbi, wahai Rabbku, ampunilah dosaku." Kemudian Allah berkata, "Hamba-Ku telah berbuat dosa. Selama dia masih meyakini bahwa dia punya Rabb, memiliki Tuhan yang siap, yang senantiasa mengampun dosanya dan menghapus dosa-dosanya. Lalu dia kembali lagi. Lalu dia berbuat dosa kembali. Lalu dia berkata lagi, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosaku, ya Allah. Lalu Allah berfirman, selama hambaku berbuat dosa, dan selama itu dia meyakini bahwa dia punya Rabb, memiliki Rabb yang mengampuni dosa, maka Rabb-nya akan senantiasa melupakan dosa-dosanya. Beramallah semau kamu, lakukan semau kamu. Aku telah mengampuni seluruh dosamu. Karena Allah Subhanahu wa Taala. Hadis kursi yang sangat penting ini. Tidak boleh dipahami bahwa hadis ini menganjurkan kita untuk boleh meremehkan dosa. Karena larangan untuk meremehkan dosa ada dalam hadis yang lain. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyaki wa mahdiratid dhunub." Wahai Aisyah, jangan pernah kamu meremehkan dosa. Jangan pernah kamu menganggap kecil sebuah dosa. Tapi apa yang maksudnya hadis ini? Kata Allah Azza wa Jalla, hamba-Ku telah melakukan suatu perbuatan dosa. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Kemudian dia kembali lagi berbuat dosa. Lalu Allah berkata, selama dia masih meyakini bahwa dia punya Rabb yang senantiasa mengampuni dosanya dan melupakan dosanya, maka Aku maafkan dosanya. Kemudian dia kembali lagi melakukan dosa yang sama. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Apa yang maksud? Hadis yang mulia ini bisa kita ambil faedah yang sangat agung, faedah yang sangat penting, atau pelajaran penting yang bisa kita ambil, bahwa Allah Jalla wa'ala sangat mencintai dan menyenangi taubat hamba-Nya. Allah sangat menyukai taubat hamba-Nya. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan taubat, sehingga Allah tidak peduli berapapun dosa, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, berapa kali pun, berapa kali dosa seorang hamba, berapa kali seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, selama itu Allah akan tetap mengampuni, karena Allah mencintai taubat. Jadi kalau kita memahami bahwa Allah mencintai taubat, maka ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, kita sebagai manusia yang selalu berbuat dosa dan salah, yang harus kita lakukan, kalau memang kita mencintai Allah Azza wa Jalla, segera melakukan amal yang Allah cintai ketika kita diuji dengan kesalahan, yaitu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis tentang taubat adalah hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang Sayyidul Istighfar, ucapan istighfar terbaik seorang hamba tatkala dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sayyidul Istighfar adalah lafaz istighfar terbaik secara mutlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang ingin selalu bertobat kepada Allah. Dia jauh lebih afdal, jauh lebih baik daripada ucapan kita, Rabbighfirli, ampuni dosaku. Dia lebih afdal daripada ucapan kita, Rabbighfirli wa tub 'alayya, Rabbighfirli, ampuni dosaku, terimalah taubatku. Selafat Sayyidul Istighfar jauh lebih sempurna dan lebih afdal dan lebih tepat diucapkan oleh orang yang ingin kembali kepada Allah dari semua kotoran-kotoran dosa. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar ay yaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'a a'udhu bika min sharri ma sana'a abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يوم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ يُسْبِحَ فَهُوَ مِنَ الْجَنَّةِ. Ucapan istighfar terbaik adalah yang berbunyi, Ya Allah, Engkau adalah Rabb. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Engkau. Engkau adalah yang telah menciptakan. Akulah hamba-Mu. Dan aku siap untuk menepati janjiku kepadamu, Ya Allah. Dan aku akan setia. Dan aku selalu percaya dengan semua janjimu, Ya Allah. Dengan semua janjimu, semampuku, Ya Allah. Dan aku siap untuk selalu menepati janjiku kepadamu. Dan aku akan selalu percaya semua janjimu kepadaku, semampuku, Ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan buruk yang aku telah lakukan. Aku akui, Ya Allah. Aku akui nikmatmu yang Engkau telah berikan kepadaku. Dan aku akui dosa. Dan aku akui dosa. Dosa, semua dosa-dosa aku, Ya Allah. Ampunlah dosa aku. Karena sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Lalu Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari, barang siapa yang mengucapkannya, ya, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan yakin, kalau dia meninggal pada saat itu, pada hari itu, sebelum tiba waktu sore, maka dia akan menjadi penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, di petang, di waktu petang, dan dia yakin dengan ucapannya, lalu dia meninggal pada sore atau pada malamnya, sebelum pagi, tiba waktu pagi, maka dia akan jadi surga. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih akan wajibnya dan utamanya taubat. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan secara secara sempurna tentang perkara taubat. Beliau berbicara dengan dia atau menguatkan sebuah statement yang sangat yang sangat bagus, padat, seringkas namun padat, penjelasan yang sangat sangat baik untuk memahami arti taubat. Kata beliau rahimahullah, at-taubatu fi haqiqati dinil Islam wa dinu kulluh dakhilun fi musamma taubat. وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فإذا التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان وتتناول جميع المقامات ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته وهي الغاية التي وجد لأجل الخلق والأمر والتوحيد جزء منها بل هو جزءها الأعظم الذي عليها بناؤها وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأصول وتفاصيلها وآثارها نقيم الله تعالى وكذا هو itu adalah hakikat agama Islam. Kalau Anda ingin mengetahui hakikat agama Islam, itulah taubat. Maka kembali kepada Allah. Jadi taubat dengan makna yang luas itulah kita Islam. selalu kembali kepada Allah. Jadi taubat bisa berarti maknanya ikhlas, kembali kepada Allah, selalu mengembalikan hati kepada Allah Azza wa Jalla sebagai tempat perhatian Allah Jalla wa Ala. Ketika hati kita ingin selalu kembali kepada Allah, itulah taubat. Lalu beliau berkata, seluruh agama, seluruh ajaran Islam masuk dalam kategori taubat. Oleh karenanya, seorang yang bertaubat pada Allah berhak untuk dicintai Allah, berhak untuk menjadi kekasih Allah. Sungguhnya Allah Jalla wa Ala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Dan sungguhnya Allah Jalla wa Ala mencintai orang-orang yang selalu menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang olehnya. Oleh karenanya, taubat itu hakikatnya adalah kembali kepada Allah dari apa yang dibencinya, baik secara lahir maupun batin, kepada hal yang dicintainya, baik secara lahir, baik secara konkret maupun abstrak. Saya ulangi perkataan ini. Kalau begitu, taubat itu adalah kembali kepada Allah dari hal-hal yang dibencinya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kepada hal yang dicintainya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi masuk dalam kategori taubat, Islam juga taubat, iman juga taubat, ihsan juga taubat, dan seluruh kedudukan-kedudukan dalam Islam, dalam agama Islam, iman dan ihsan, semuanya masuk dalam kategori taubat. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia taubat ketika dia kembali kepada Islam, meninggalkan kekufuran. Ketika dia beriman, percaya kepada Allah, ya, dan kufur kepada selain Allah, kufur kepada tauhid. Iman kepada Allah, hal yang Allah cintai. Kufur kepada Allah, hal yang Allah benci. Jadi dengan kita beriman, berarti kita bertaubat Islam. Dengan kita memeluk agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhai kita karena memeluk agama Islam, karena Islam adalah agama yang Allah ridhai, agama yang Allah cintai. Inna dina indallah Islam. Sebenarnya agama yang cintai Allah adalah agama Islam, hanya agama Islam. Kalau kita biarkan, kalau seorang manusia masih membiarkan dirinya memeluk agama selain Islam, memeluk agama kufur, berarti dia belum bertobat kepada Allah, yaitu belum kembali kepada Allah Azza wa Jalla dari hal yang dibenci Allah kepada hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah taubat itu merupakan tujuan seorang mukmin, setiap mukmin, bahkan dia merupakan awal perkara hidupnya dan akhir daripada hidupnya. Dan dia merupakan taubat adalah tujuan diciptakannya seluruh makhluk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada apa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu kembali kepada apa yang Allah cintai. Dan meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara agama dan tauhid adalah bagian terpenting dari taubat. Seorang meninggalkan syirik kembali pada tauhid, dia adalah taubat terbesar, bagian taubat terbesar. Bal huwa juz'ul a'zham. Bahkan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala dari syirik kepada tauhid, dia merupakan taubat yang paling besar. Merupakan taubat yang paling besar. Bahkan dia merupakan taubat sekaligus pondasi agama. Seluruh agama Islam pondasinya tauhid. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah dari syirik kepada tauhid, dia telah membangun pondasi agama yang kokoh. Dan kebanyakan manusia tidak mengerti taubat, tidak memahami hakikat taubat, apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya, apalagi kehidupannya ya syarat dengan warna taubat, tidak sama sekali. Allah tidak akan pernah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah tidak akan pernah begitu saja mencintai orang bertaubat. Bahkan Allah jadikan orang yang suka bertaubat adalah orang-orang yang khusus mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan taubat adalah suatu perkara yang mencakup seluruh ajaran Islam dan seluruh hakikat iman, niscaya Allah tidak akan pernah bergembira, begitu bergembira menyebut taubat hamba. Karena taubat mencakup seluruh ajaran Islam. Taubat mencakup seluruh hakikat iman. Seluruh agama adalah taubat. Sehingga tidak heran kalau sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah sangat bergembira menyambut taubat hambanya. Begitu bergembira. Kenapa? Karena taubat ini adalah representasi atau inti dari agama ini, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya bayangkan, Allahumma anta Rabbi, ya Allah aku Rabb. Dia sadar bahwa dia adalah Allah, dia adalah hamba Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, inna lillahi wa ilaihi raji'un. Dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan berapa banyak ayat yang mengatakan, ya, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang dibicarakan oleh para ulama tentang kedudukan-kedudukan dalam agama, tentang landasan-landasan agama, semua perincian ilmu-ilmu dalam Islam dan dampak-dampaknya, itu semua adalah bagian dari taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara seiman, jadi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal menarik yang perlu kita sampaikan pada majlis yang mulia ini tentang taubat. Sebagian dituturkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, taubat itu, ya, taubat ada dua macam. Ada taubat yang umum dan ada taubat yang mutlak. Ya, dia tidak menentukan dari dosa mana dia bertaubat. Tapi dia bertaubat umum, saya bertaubat dari dosa itu maknanya. Jadi ada dua macam taubat, taubatu 'am wa taubatu mutlaq. Taubat yang umum di mana dia bertaubat dari seluruh dosa. Seandainya seorang ini bertaubat kepada Allah, betul-betul bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka taubat yang bersifat umum ini dosa akan besar dan dosa kecil. Illa yu'arid hadzal 'am mu'aridun yujib takhsis. Kecuali ada penghalang. Ada penghalang yang menghalangi taubat itu menghapus seluruh dosa. Seperti apa penghalangnya? Mithlu ayyakuna ba'dud dhunub law istahdharahu lam yatub minhu quwwatu hubbi. Seperti misalnya kecintaan seorang, ya, yang bertaubat tersebut, dia masih senang, dia masih suka. Kalau dia ingat kesalahannya, dia belum bisa bertaubat, belum siap bertaubat. Sebagai contoh, misalnya dia ingin bertaubat kepada Allah, sebenarnya. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dari mana? Ingin taubat dari mana? Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari membuka auratnya. Dia ingin bertaubat dari profesi yang haram, dia ingin tinggalkan profesinya yang haram. Dia bertaubat kepada Allah, dia ingin hijrah. Dia ingin hijrah, ya, dengan berpenampilan syar'i. Tapi kalau dia ingat, ya, tentang, ya, suka kebiasaannya membicarakan aib, ghibah ikhwatul iman, dia belum bisa meninggalkan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang suka banyak bicara, suka memilih orang, suka membicarakan orang, dan dia belum siap untuk meninggalkan ghibahnya, dan dia belum siap untuk bertaubat dari ghibahnya. Maka ikhwatul iman, taubat yang dilakukannya menghapus seluruh dosa kecuali dosa ghibah, karena dia masih belum bisa meninggalkan ghibah, belum bisa meninggalkan ghibah. Jadi kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah atau Syekhul Islam, bertaubat secara umum, maka dia akan dihapus dosanya oleh Allah, seluruh dosanya, baik yang besar maupun yang kecil. Adapun taubat yang mutlak, taubat yang mutlak, fa inna la tastalzimu at-taubah min kulli dhanb,
dia tidak mengharuskan tobat dari seluruh dosa. Seperti misalnya saya, ya saya ingin tobat saja, saya ingin tobat. Fadilah tujib dukhula kulla farmi afrad gunuh, fiyah ala wala tamna dukhula kulla fdil mutlak. Dan dia tidak mencakup seluruh dosa. Tidak mencakup seluruh dosa. Lakin hari tasul antakunu saduan li gufradil mu'ayyan. Tetapi taubat yang mutlak, dia bisa menjadi sebab diampuni dosa tertentu. Soalnya misalnya dia ingin bertobat, saya ingin bertobat. Ya Allah, saya ingin bertobat dari zina. Selama ini saya berzina dengan pacar saya. Allah, saya ingin bertobat dari selingkuhan, berselisihan. Saya suka berzina, ya Allah. Tapi dia belum bertobat kepada Allah. Dari mencukur jenggotnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari merokoknya, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ribanya, seandainya dia bertobat kepada Allah, di hatinya, dia ingin bertobat dari perselingkuhan, dari zina, Allah hapus tobatnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah banyak manusia, Syekhul Islam, hanya bertobat dari maksiat berupa melanggar larangan. Ketika dia berzina bertobat, ketika dia misalnya minum-minuman keras dia bertobat, ketika dia mengkonsumsi narkoba dia bertobat. Apa saja, tapi jarang yang bertobat dari melalaikan kewajiban. Padahal taubat dari melalaikan kewajiban lebih dituntut dan lebih utama daripada taubat melanggar larangan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Syekhul Islam memberikan kepada kita fikih taubat. Penjelasan fikih taubat. Kita punya dua masalah misalnya. Kita tidak salat. Ya, kita tidak salat. Ya, ada seorang misalnya tidak salat. Juga dia masih suka ya, berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Seharusnya yang lebih segera diatasi dengan taubat, yang harus ya, dia sesali apa? Yang mana? Meninggalkan salat atau minum khamr atau berzina? Kata Syekhul Islam ini Allah Ta'ala, kalau ini bertobat, bertobat dari seluruh dosa. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa bertobat secara total, karena masih kuatnya, masih malasnya dia, masih enggannya di sholat, karena bagi dia dengan sholat, maka banyak sekali manfaat dunia akan hilang darinya. Dia masih suka berhubungan dengan perempuan, dia suka, masih suka main perempuan. Bagi dia, tanpa wanita hidup tidak indah. Ya, dengan pergaulan bebasnya. Mana yang pertama kali harus dihadapi dengan taubat? Yang pertama kali dia harus sesali adalah meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, fa inna ma amara Allah bihi min haqqil iman allati biha yasirul 'abdu min haqqan a'dham min naf'an min tarki ba'dhu. Karena yang Allah perintahkan daripada hakikat iman, sehingga dengannya seorang hamba menjadi seorang mukmin, itu lebih besar manfaatnya. Jadi perintah itu tujuan, sedangkan larangan itu pendukung. Jadi menjalankan perintah Allah itu tujuan. Karena perintah itu sesuatu yang dicintai Allah. Meninggalkan larangan, sifatnya mendukung cintaan Allah Azza wa Jal. Membuktikan, menyempurnakan bukti kita, bukti cinta kita kepada Allah. Saya ulangi, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, perintah Allah itu sesuatu yang Allah cintai. Larangan itu menguatkan cinta kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita mencintai Allah, kita lakukan apa yang Allah cintai, sekaligus meninggalkan sesuatu yang Allah benci. Nah, kalau dibandingkan mana yang utama? Tentu yang lebih utama adalah perintah Allah. Jadi oleh karenanya, kalau kita melakukan kedua dosa ini, melalaikan kewajiban dan melanggar larangan, maka yang kita dahulukan untuk kita bertobat darinya, untuk kita hadapi dengan penyesalan, adalah kita harus segera bertobat terlebih dahulu dari melalaikan kewajiban, kewajiban tauhid, kewajiban salat, ya. Baru setelah itu kita segera bertobat kepada Allah dari melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Begitu penjelasan daripada fikih taubat yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah. Semoga bermanfaat. Ala kulli hal, fa inna taubat wajib ala kulli abdin fi kulli hal. Lalu beliau menutup perkataan dia mengatakan, semuanya taubat itu wajib atas setiap hambanya dalam seluruh keadaan hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan
permasalahan tentang taubat, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Baiklah, kita langsung saja untuk menyapa para pemirsa maupun pendengar yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian ilmiah bersama Ustaz Jazul LC di sore hari ini. Sudah ada yang masuk? Halo.
Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Ini dari Mukhtar.
Baik, Bapak, mohon maaf agak dikecilkan suara televisi atau radionya. Dan silakan.
Sebentar. Nah. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa tadi?
Ini mau tanya, Sas. Ini Mukhtar di Riau.
Bapak Mukhtar, silakan langsung pertanyaannya, Pak.
Ya, mau tanya tentang taubat ini, Sas. Bagaimana misalnya kalau kita misalnya bertaubat, tetapi kita sudah bertekad misalnya bertobat secara bertekad untuk tobatan nasuha, cuman namanya manusia terkadang kita lalai kemudian melakukan kesalahan lagi. Apakah tobat kita yang pertama itu tidak kita dianggap tidak sah atau bagaimana, Ustaz?
Baik. Jazakumullah khair.
Ini kan kita sudah bertekad nih, sudah menyesali, tapi mungkin dalam perjalanan hidup kita ini kadang tiba-tiba melakukan kesalahan. Apakah taubat kita yang pertama itu harus diulang lagi atau bagaimana, Ustaz? Baik, itu saja, Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhtar. Silakan, Ustaz.
Pak Mukhtar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Bapak sebetulnya sudah terjawab ya. Sudah terjawab dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika seorang hamba bertobat dari sebuah dosa, lalu setelah bertobat dia kembali mengulangi dosa yang sama, lalu Allah katakan selama dia masih meyakini memiliki Rabb yang senantiasa mengampuni dan melupakan dosanya, maka lakukanlah ya, maka teruskan perjalanan hidupmu ya sebagai manusia, dan aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Jadi kalau Pak Mukhtar bertanya apakah dosa pertama ya yang pada akhirnya setelah itu saya melakukan dosa lagi dalam perjalanan hidup saya, apakah taubat yang pertama sah? Insya Allah sah, selama pada saat itu taubat Pak Mukhtar ya, taubat Bapak terpenuhi pada syarat-syarat taubat, penuhi syarat-syarat taubat saja. Kalau seandainya setelah itu dia kembali lagi melakukan dosa yang sama, bahkan lebih parah dari itu, insya Allah taubat yang pertama akan diterima oleh Allah. Taubat kedua pun begitu, selama memenuhi syarat-syarat taubat apa saja, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Pada saat itu bertekad, iya namanya manusia, sudah janji kemudian diingkari, tapi Allah maklum. Mungkin taubat kita setiap kita berbuat salah bertobat, ya menyesal, rukun taubat, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang, kemudian membenci dosa yang telah kita lakukan di masa lampau, itu rukun taubat. Penuhi, insya Allah Allah menerima taubat. Kalau kita ulangi lagi kontra Allah, ternyata kita tidak kuat menahan godaan, ternyata kita melakukan kesalahan yang salah, lalu kita taubat lagi, lalu kita penuhi syarat-syarat taubat, insya Allah Allah akan ampuni dosa. Ingat, Allah maha pengampun. Allah azza wajalla, selama kita belum mengalami sekaratul maut, selama matahari belum terbit dari barat, insya Allah Allah akan senantiasa menerima taubat kita. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Mukhtar yang bertanya tadi. Masih di layanan lain telepon, kita sapa kembali untuk penelpon atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Dengan Yusuf di Gorontalo.
Pak Yusuf Gorontalo, silakan, Pak.
Iya, barakallahu fiik. Ya, saya mau tanya, Ustaz. Ustaz, apakah benar ada dosa besar selain syirik? Ana pernah dengar dari teman, katanya dosa besar selain syirik tersebut berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Katanya ini dosa besar, dosanya lebih besar dari syirik. Apakah benar demikian, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Yusuf, silakan, Ustaz.
Memang hal tersebut disampaikan oleh sebagian ulama dari firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inna ma harrama rabbiy al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sungguhnya Rabbku ya mengharamkan semua yang keji, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan Rabbku juga mengharamkan keboliman, dan Rabbku mengharamkan semua jenis maksiat, semua jenis dosa, dan Rabbku juga mengharamkan dari perbuatan syirik, yaitu perbuatan menduakan Allah tanpa dalil, tanpa petunjuk. Ya, malam nazil bi sultana. Kemudian wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau berucap atau berdusta kepada Allah atas apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kalau kita bicara syirik kepada iman. Syirik itu apa sih? Syirik itu artinya menduakan Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aula unabiyukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar, dosa terbesar? Kemudian sahabat tanya, "Bala ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sabda, "Al-isyraku billah," syirik kepada Allah. Jadi dosa terbesar secara mutlak adalah syirik. Ya, secara mutlak adalah syirik. Sekarang pertanyaannya, apakah dosa berdusta kepada Allah? Berdusta, syirik itu intinya menduakan Allah dalam hal cinta dan ibadah, atau dalam hal-hal yang khusus bagi Allah, itu menduakan Allah. Kemudian berdusta kepada Allah Azza wa Jalla, berdusta, bohong. Nah, sebagian ulama menganggap ketika ayat itu menyebutkan bahwa berdusta kepada Allah disebut setelah syirik, ya, berdusta bersyirik, berarti orang yang berani berbohong kepada Allah tidak ada pada hatinya pengagungan kepada Allah. Dia melecehkan Allah, melecehkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama menganggap syirik memang dosa besar, dosa terbesar. Dia mendoakan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia mendoakan sesuatu yang khusus bagi Allah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika seorang berani berdusta kepada Allah, sehingga bisa dipahami bahwa dia telah melecehkan Allah, tidak lagi mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena sebagian ulama menganggap bahwa berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari si dosa lebih besar daripada dosa syirik. Allah Ta'ala. Nah,